Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 14 septembrie 2014, subiectul mesajului Vindecarea femeii cu scurgere de sânge, partea a doua. Luca, capitolul 8, începând cu versetul 41 până la versetul 56. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctoriile fără să fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și se îmbulzesc și mă întreb, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia când a văzut că este dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinse de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Și toți plângeau și oboceau, atunci Iisus a zis, nu mai plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu lăstare, fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât Iisus a poruncit să-i dea de mâncare. Părinții au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui din cele întâmplate. Amen. Locul acesta se numește Valea Plângerii. Și motivul pentru care este Valea Plângerii este din cauza faptului că păcatul a invadat cel mai special loc care a fost creat de Dumnezeu. Pământul cu grădina Edenului, cu cea mai perfectă din creația lui Dumnezeu, a fost infestată de păcat și de aceea Edenul, grădina aleasă Dumnezeu, a fost transformată în Valea Plângerii, într-o antecameră a iadului. Și toți dintre noi avem dureri, avem suferinți, avem răni adânci, fie ale trupului, fie ale sufletului, care ne întrebăm, oare mai pot fi ele vindecate vreodată? Pentru că au trecut prea mulți ani și o nădejde care nu se mai împlinește, îmbolnăvește și inima și oasele. Și aș vrea să vă spun următorul lucru. Hristos a venit să schimbe această vale a plângerii într-o grădină a Raiului. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine, va avea și el viața veșnică. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Iisus Hristos a venit să schimbe locul acesta, care era stăpânit, controlat, terorizat, care era intoxicat de toată otrava de moarte a diavolului și a legiunilor lui. A venit să biruiască, să schimbe și să-și facă o mireasă care să fie fără pată, fără zbârcitură, fără boală, suferință, fără nicio neputință fizică sau spirituală, ci perfectă pentru Prințul Cerului, pentru Fiul Dumnezeu. De aceea vreau să spun că dacă unii dintre voi v-ați pierdut nădejdea că mai poate fi vindecare, atât pentru durerile trupului, dar mai ales pentru durerile sufletului, să știți, este vindecare. Iisus Hristos a venit să vindece. Și nici unul care a venit în toată istoria înregistrată în Evanghelii, care a venit la Iisus Hristos, Iisus Hristos nu l-a venit, îmi pare rău, nu te pot vindeca. Tu poți să mă vindeci dacă vrei. Știi ce? Nu vreau să te vindeci. El a vrut să-i vindece și el a putut să-i vindece
și nu există nici o excepție de această regulă a faptului că Isus Hristos a vindecat orice fel de boală și orice fel de neputință care era în rod. Și El este același ieri, azi și până în cele din urmă zile ale veșniciei este același. De aceea El este aici și poate să vindece. Slavă Domnului pentru sănătatea pe care ne-a dat-o la cei mai mulți dintre noi. Dar sunt alte răni pe care le purtăm în suflet. Fiecare dintre voi le știți. Și așa cum această femeie a avut o rană care era în sfera ei intimă și nu știau prea mulți de boala ei, dar ea știa și poate cei din cercul foarte intim mai știau de ea, la fel s-ar putea să fie și boala noastră, o boală a sufletului. Trebuie să nu fie văzută, dar tu o știi și poate ceilalți o știu și nu mai este vindecare. Femeia aceasta și-a cheltuit toți banii degeaba și-a pierdut speranța. Dar a auzit de Isus, de faptul că El vindecă. Cum să te duci la un bărbat, tu ca femeie, și să spui, am probleme în sfera sexuală, vindecă-mă. Era total impropriu. Ce să facă? Cum se rezolve situația? Așa că, dat din coate, mulțimea se îmbulzea, se călca în picioare, mă, să stea în apropiere de Hristos, dar a dat din coate, s-a apropiat și la momentul potrivit a pus mâna pe haina lui și a zis, dacă haina lui o ating, mă vindec. Dacă haina lui, de ce a fost nevoie? De credință. Nu putem progresa nici în viața de fiecare zi, dar mai ales în domeniul spiritual, în creșterea noastră spirituală, în a păși în urma pașilor lui Iisus Hristos, a ne urca pe muntele acesta Sfințeniei fără credință. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că cel este și că răsplătește pe cel ce-l caută. Și femeia plină de credință a venit pe înapoi, s-a atins de haina lui și când s-a atins de haina, într-o dată a simțit jetul acela de putere care cuprinde tot trupul și într-o dată a simțit că este o schimbare radicală în trupul ei. S-a terminat scurgerea, s-a terminat necurăția, s-a terminat rușinea, s-a terminat eticheta peste viața, ești o femeie necurată. S-a terminat. Tot ceea ce era apăsător, o povară de tone peste sufletul ei, de a trăi în rușine, în a fi marginalizată, ostracizată de ceilalți, nu e primită dintr-o dată, se frânge, se spulberă, se evaporă ca și o ceață din iază și este fericită. Numai că fericirea durează mult. Iisus Hristos se întoarce, cine s-a atins de mine? Este desconspirat. Cine s-a atins de mine? Și motivul pentru care Iisus Hristos pune această întrebare este pentru că vrea să ducă vindecare totală, completă pentru ea. În fața oamenilor care probabil unii dintre ei o cunoșteau, să-i curățească orice blamă, orice rușine și să o facă fără păcat, să o facă aleasă, prețioasă, fiica lui Avram, eliberată de orice necurăție, de bolă și impuritate. Dar nu numai pentru asta, ci o face pentru noi. A făcut-o în mod special pentru noi. Pentru că dacă nu ar fi fost acest incident, evangheliștii n-ar fi înregistrat această vindecare. De aceea El o face public ca să fie o lecție pentru noi publică, de la care noi să învățăm cum se poate obține o vindecare a celor mai intime zone și sfere ale vieții noastre, de puterea lui Iisus Hristos prin credință. Și asta este ceea ce vreau să vă asigur. În această zi putem să plecăm de aici vindecați complet. Dacă nu vom fi vindecați, dați-mi voi să spun, am o veste și mai bună pentru voi. Am spus dimineață că sunt două vești bune pe care le aduc. Una, toți puteți fi vindecați. Dar este o veste și mai bună, pe care o rezerv la sfârșit. Poate fi ceva mai bun? Vreau să spun, este ceva și mai bun decât o vindecare. Este ceva și mai bun. Acum, e clar un lucru. Dumnezeu a creat lumea aceasta perfectă, fără suferință, fără boală, fără mizerie, fără lupte, fără păcat, fără moarte. Și suntem aici din cauza păcatului. Păcatul este cauza pentru bolile noastre. Și am văzut legătura intimă între păcat și boală. Și vreți să fiți sănătoși? Vreți să fiți sănătoși la suflet, la spirit, la trup? Stați cât mai departe de păcat. Asta e regulă. Așa de direct cum este legătura între substanțele toxice pe care le iai și boală. La fel este și practicile toxice pe care le ai și boala sufletului. Am spus că în urmă cu vreo câțiva ani de zile eram la o biserică în Pădurea Neagră, lângă Alești, și păstorul de acolo, prieten bun, a invitat tot satul să vină la biserică și era un sat mix de maghiari și de români și a spus, domnule, vine și un doctor și la sfârșit face consultații, e gratis. Așa că biserica a fost plină. Și la sfârșit, după ce am predicat, i-am chemat la pocăință, mai ales că oamenii apoi trebuia să vină la doctor, s-au predat toți. După care am stat să dau și o consultație medicală. A venit un om care, cum și-a deschis gura, mi-am dat seama de boala pe care o are. Avea ciroză. Este o respirație putredă, de amoniac, din cauza insuficienței ficatului. Așa că în momentul când și-a deschis gura, în medicină este expresia și-a scuipat diagnosticul. Imediat am știut despre ce este vorba. Mi-a arătat analizele, nici nu am uitat bine analize, dar avea analize din urmă cu 5 ani și avea analize foarte recente, din urmă cu o săptămână sau două. Mi-a prezentat analize și mi-a zis, astea sunt în urmă cu 5 ani de zile. Ce ți-a zis doctorul când te-ai dus analize? Păi să țin regim, să am grijă de mine, să mă odihnesc. Și ce ți-a mai zis? Cârmâr, nu prea să zică, nu ți-a zis să te lași de sticlă? V-am zis. Și te-ai lăsat de sticlă? Bam. Și am zis în următor, omule, lasă-te de sticlă, că dacă nu te ia mama dracului, ai înțeles? Într-o biserică i-am spus chestia asta. Ca să-l sperii suficient. Pentru că dacă iai alcool și dacă ai pachetul enzimatic insuficient de a metaboliza alcoolul acela, foarte repede poți să fii un alcoolic și întreaga structură a ficatului, care este o arhitectură foarte, foarte complexă, este stricată și s-a terminat cu uzina organismului. Și după cum este o legătură așa de directă între consumul de alcool și ciroza, la fel este și legătura între practici păcătoase și boli ale sufletului. Minciuna. Crezi că scapi de ea? Niciodată nu scapi cu minciuna. Ci mai arunci încă un lanț peste sufletul tău ca să fie și mai strâns legat de legăturile și de cătușele diavolului și a păcatului. Minciuna, invidia, gelozia, bârfa, adicția la tot felul de alte substanțe, pornografia, flirtul, cuvinte ambigue, glume, fără perdea, cu tot felul de sugestii sexuale, toate lucrurile acestea au consecințe, oameni buni. În final, înnegresc sufletul. Este ceea ce spunea Cehov. Vodka este fără culoare, dar înroșește nasul și negrește sufletul. O legătură directă între păcat și între mizeria păcatului și a diavolului. Nu știm care a fost cauza acestei femei, dar atunci și pentru noi astăzi, Biblia spune felul următor. Cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? Era clar că oamenii de-a lungul anilor au văzut legătura între păcat, boală, suferință, nenorocire și moarte. Cine-i de vină? El sau părinții lui? A fost ea de vină? A fost părinții ei? Nu se spune. Dar e clar un lucru. Iisus Hristos a vindecat-o. Și știți de ce a putut-o vindeca? A putut-o vindeca din cauza faptului că el avea putere asupra păcatului. De aceea a putut-o vindeca. Că a fost păcat, s-ar putea să nu fi fost păcat. Dar e destul de improbabil că ea a ajuns vreme de 12 ani să fie o candidată la necurăție, la rușine, la ocară, la ostracizare din societate și Dumnezeu să n-aibă soluție pentru ea. E destul de improbabil. Probabil că a fost păcat la mijloc. Și a văzut că asta era ceea ce se întâmplă în Scriptură. Încă un Dumnezeu rostește judecățile Lui și prin parte din judecățile Lui sunt boli. Boli ale minții, boli ale sufletului, ale trupului, tot felul de blesteme care vin din cauza păcatului. Acum, știm următorul lucru, că sunt situații în care oamenii se îmbolnăvesc nu doar din cauza păcatului. Boala poate veni și peste cei neprihăniți. Exemplul cel mai șocant din Scriptură este că Biblia prezintă pe Iov ca și cel mai sfânt om de pe fața pământului. Nu este niciun om neprihănit ca și el. Dumnezeu Tatăl se mântrește înaintea diavolului de calitatea frumoasă a caracterului, de frumusețea neprihănirii pe care are acest rob al Domnului. Dar diavolul îl provoacă pe Dumnezeu și spune: știu de ce este așa, pentru că l-ai mituit, l-ai șantajat, l-ai binecuvântat cu toate binecuvântările pământului, așa că normal că te slujește. Dar ea atinge-te de binecuvântările și spun că te va blestema în viață și aruncă mânușa duielului în fața Dumnezeu. La care Dumnezeu zice, știi ce, nu accept duielul? Zice, bine, hai să vedem. Și Dumnezeu acceptă ca să lase pe diavolul să se atingă de tot ce este a lui Iov și apoi să se atingă chiar de trupul lui Iov, numai pentru ca el să dovedească un anumit lucru. Iov mă slujește, nu din interes material, ci Iov mă slujește pentru că a ales să mă slujească, știe, calea mea este mai bună decât calea păcatului. Așa că îi dă mână liberă să facă ce vrea, cu o singură excepție, nu îi poți lua viața. Și să ajungi pe mâna dracului, care singura limită este să nu-ți ia viața, și diavolul, cu toată ura lui, într-o singură noapte, toți copiii lui îi ucide. 10 copii, să stai la mormântarea 10 copii, și apoi pierderea tuturor binecuvântărilor materiale, și apoi boală cumplită în trup în care nu putea să stea acasă, ci trebuia să pus pe o grămadă de gunoi și se scărpina cu un ciop de oală. Așa de insuportabilă era durerea. Și Dumnezeu lasă astfel de suferințe peste cei neprihăniți. Ucenicii îl întreabă când îl văd pe un om orb din naștere, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și răspunsul lui Iisus Hristos este, nici el, nici părinții lui, ci omul acesta s-a născut orb pentru ca să se descopere slava lui Dumnezeu. V-ați gândit că este posibil ca unele din rănile voastre, ca unele din bolile prin care treceți, ca unele situații extreme care sunt în viață și care zic, de ce numai mie mi se întâmplă aceste lucruri, vin din cauza faptului că Dumnezeu vrea să-și descopere slava? V-ați gândit sau nu? Dacă vă uitați în urma voastră și vă vedeți că viața este curată, așa cum stă Iob, și la tot scrutinul, la toate întrebările, la tot reflectorul pe care îl pun pietii lui și spun, mărturisește omului că ai păcătuit. Și uitați ce spune aici. Iov a zis, sunt nevinovat și Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate. Și am dreptate și trec drept mincinos. Rana mea este jalnică și sunt fără păcat. Asta este ceea ce spun prietenii lui. Ăsta nu vrea să recunoască că a păcătuit. Și noi putem să ne uităm, să zicem, uitându-mă la mine, cunoscându-mi cel mai adânci recese ale ființei mele, n-am păcătuit. De ce am ajuns așa aici? Să știm un lucru. S-ar putea să ai încercări, necazuri, din cauza faptului că Dumnezeu te trece acolo ca să-și descopere slava. Să realizeze în noi ceva mai mult decât ne putem imagina. Nu este numai Iov exemplul suferinței, ci Pavel este la fel un alt exemplu pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 4:8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, îngracumpână, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți la pământ, dar nu omorâți. Portăm întotdeauna în trupul nostru omorârea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru ca și viața lui Hristos să se arate în trupul nostru. Ca să poți arata puterea învierii Lui, trebuie să arăți părtășia suferințelor Lui, să te faci una cu El în moartea Lui. Nu poți arăta învierea lui Hristos până n-ai gustat moartea lui Hristos. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus Hristos, ca viața lui Hristos să se arate prin trupul nostru muritor. Îl vezi pe Pavel că este unul care suferă mai mult decât toți ceilalți oameni păcătoși din vremea lui. E drept? Asta este perplexitatea bolii și a suferinței. Asta este ceea ce prietenii lui Iov, care erau cu cunoștință despre Dumnezeu, despre căi Dumnezeu, despre lucrurile morale, nu pot să înțeleagă, nu se poate. Faptul că ești așa de pedepsit de Dumnezeu, prin copiii care ți-au murit, prin averea care ai pierdut-o, prin boala care ai în trup, înseamnă că ai păcătuit. Asta este legea implacabilă a morbidității lui Dumnezeu. Și de multe ori nici noi nu înțelegem că e ceva mai complex, că e posibil ca cei mai aleși dintre fiii lui Dumnezeu se treacă Dumnezeu prin suferințe, prin dureri, prin necazuri, prin boli. Și să ne uităm ce vrea să facă Dumnezeu cu aceste suferințe. Și prima veste bună este că Dumnezeu ne poate izbăvi, ne poate vindeca. Este un leac în Gilead care poate vindeca orice rană. Este leacul acela al sângelui Hristos care poate vindeca. Dar dacă El nu vindecă, să știți că este o veste și mai bună. El poate să transforme suferințele noastre, ușoare și de o clipă, într-o greutate veșnică de slavă. Suntem mai mult decât biruitori prin Cel care și-a supus toate lucrurile. Unii dintre voi vreți vindecare trupului și Dumnezeu vă va da vindecare trupului. Unii dintre voi vreți vindecarea sufletului și Dumnezeu vă dă vindecarea sufletului. Dar alții ziceți, vreau harul mai mult decât orice. Vreau puterea lui Dumnezeu. Vreau să stau exact în centrul voii Lui. Vreau ca tot ce Dumnezeu a rânduit pentru mine să împlinesc. Pentru că mai dragă decât sănătatea, decât prosperitatea, decât familia și toate celelalte, îmi este Domnul și vreau să ascund de El. Și cei care ziceți așa, Dumnezeu s-ar putea să vă treacă într-o altă clasă. Prin credință au cucerit ei împărății. Prin credință s-au vindecat de boli. Prin credință au stins puterea focului. Prin credință a stupat gura leilor. Dar unii, vrând să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea ce li se oferea. Și au zis, vreau să mă duc în suferință până la capăt. Au pripăgit prin pustie, prin pește, prin crăpăturile pământului. Au fost munciți de toate, tăiați în două cu ferăstrăul. Pentru că n-au vrut să primească izbăvirea. Aveau ochii pierniți spre răsplătirile cerești pe care Dumnezeu le are pentru cei care zic, Doamne, voia Ta, indiferent de costul care implică ascultarea de Tine, indiferent, voia Ta. De aceea v-am spus că Dumnezeu poate vindeca. Asta este vestea bună. Dar vestea și mai bună este aceasta, că El ne dă putere să purtăm orice boală, neputință, povară, durere, jelanie, pomnal, sfârșitor, așa cum spune Pavel, e un țepuș al satanei care mă ține mereu și mereu legat și nu pot să lucrez cum trebuie. Și m-am rugat de 3 ori, și asta nu înseamnă că o spus 3 rugăciuni, și 3 perioade puse deoparte de post, rugăciune, agonie. Și Dumnezeu a spus, harul meu ți este de ajuns. Puterea mea în slăbiciune este făcută de sfârșit. Și am putea să ieșim de aici, nu doar vindecați, ci să ieșim mai mult decât vindecați, biruitori, plini de harul Dumnezeu, plini de puterile viacului viitor, ca în slăbiciunile noastre, puterea Lui să se facă expusă, desfășurată în toată gloria și măreția ei, folosindu-se de boală, de neputință, de o pricină de scandal. Așa cum spune Pavel, eu cu ochii mei, cu toată suferința pe care o aveam, eram de disprețuit. Dar în ciuda aceea, Dumnezeu se folosește de acest vas de lut, slab, cu așa de multe ofense în el, ca să-și descopere gloria lui, împărăției lui, harul său bogat. De aceea, aici sunt. Laudă lui Dumnezeu pentru că el și-a supus toate lucrurile. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile. Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet, unul dintre prezbiterii bisericilor pe care le-a plantat Pavel. Epafra sau Epafrodit, care este un luptător în rugăciune, un străjer, unul care mijlocea pentru biserici, unul care se lupta cu aceste întăritori demonice care erau în toată Asia Mică. L-am lăsat aproape mort. Oameni care sunt în anturajul intim al lui Pavel. Pavel suferă. Timotei suferă. Trofim suferă. Epafrodit suferă. Sunt oameni cu suferințe. Ce facem în fața lor? Oamenii aceștia au acceptat o cale nespus mai bună. Ca prin suferință să se lase făcuți desăvârșiți, așa cum spune Evrei, Dumnezeu a găsit cu care să zdrobească prin suferință. Dar acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care vrea să ducă pe mulți fii la slavă, a desăvârșit prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Hristos a fost desăvârșit prin suferință. Și credeți că este o altă cale pentru noi? Nu este. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercare. Ca unii ca știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să facă desfârșită lucrarea ca să fiți desfârșiți întregi și să nu duceți lipsă nimic. Dumnezeu ne vrea desfârșiți întregi, nu ce lipsă nimic și asta se face prin suferință, prin boală, prin încercare, prin faptul că Dumnezeu nu răspunde imediat cum pe noi, ci ne lăsăm în mâna Lui. Nu v-a ajuns nici o ispită, nici o încercare, nici o probă, nici un test, nici o suferință, care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios și drept, nu v-a gândit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita sau încercare, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Răbda. Suntem pregătiți pentru toate. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă semne și minuni și vindecări supranaturale și El o face de dragul celor pierduți. Femeia aceasta avea nevoie să-L cunoască pe Iisus Hristos. Mulțimile aveau nevoie să cunoască puterea vindecătoare lui Iisus Hristos. De aceea El vindecă. Dar te uiți la aceste categorii mai grele. Iov, Trofim, Epafrodit, Timotei, Pavel, îți duci la un alt stadiu de maturitate. Dumnezeu are alte planuri cu ei, alte ambiții, să-i facă desăvârșiți întregi, să nu ducă lipsă de nimic. De aceea, ce e de făcut? Nu noi hotărâm cât să suferim. Îl lăsăm pe Dumnezeu. Și slavă Dumnezeu că El și astăzi vindecă boli. Și o facem minunat și glorios, a Lui să fie lauda și glorie. Ori de câte ori sufer într-un fel sau altul, sau copiii mei au suferit, sau cei din familie au suferit, m-am dus la Dumnezeu și am zis, Doamne, arată-ți bunătatea, îndurarea și ai milă noi și vindecă. Și primul lucru pe care îl facem, ne rugăm pentru vindecare. Și normal să ne rugăm pentru vindecare. Marele Apostol Pavel se roagă să fie vindecat și se luptă rugăciune cel puțin de 3 ori. Și atunci când trecem prin boală și prin suferință, ne luptăm pentru vindecare. Nu stăm, apoi cum avea Domnul, ci mergem și ne luptăm. Și ceea ce trebuie să facem este în felul următor. În primul rând să avem credință. Credința ta te-a mântuit. După credință, e nevoie să ne mărturisim păcatele. E nevoie să ne mărturisim păcatele. Până când nu este mărturisit de păcate, nu poate opera credința. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, pentru că multe din bolile noastre sunt în urma păcatelor. Și Dumnezeu nu doar mai pune o altă compresă cu apă rece sau cu Rivanol pe o rană care e nevoie să fie tăiată adânc și curățită, ci cauza care a dus boala aceea trebuie să fie extirpată. Păcatul trebuie mărturisit și extirpat. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Când crezi, ți-ai mărturisit păcatele, următorul lucru este să te rogi. Să te rogi cu îndrăzneală. Să te rogi personal. Doamne, vindecă-mă! Doamne, așteptăm vindecarea Ta!
Vreau să spun, în momentul când am avut o criză de piatră la jnic, vă știți că m-am rugat și m-am rugat intens, am zis, Doamne, fă ceva.
Și e nevoie ca noi să ne rugăm personal.
Dumnezeu ascultă rugăciunea celui nenorocit.
2 Regi 20:1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amos, a venit și a zis, așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei trăi. Ezechia, un împărat al lui Iuda, pocăit, cu frică Dumnezeu, dar are și el o slăbiciune. Slăbiciunea este mândrie. Nu e problemă cu noi, e numai cu ei, cu împărați.
Și pe noi ne curtează, chiar și în sărăcia și în mizeria noastră ne curtează mândrie.
Și au venit niște trimiși de-ai împăratului din Babilon și el să se dea mare, a zis, prieten, ăstea sunt bogățiile mele. Și nimic din ce a fost în camerele lui secrete n-au fost închise pentru acești emisari ai Babilonului. Le-a arătat toate. Fudulia lui Ezechia este titlul pasajului dinainte. Fudulia, mândria, fierence în bogăția.
De aceea a venit judecata lui Dumnezeu.
Vei muri. Puneți casa în rânduială că îți vei muri.
S-ar putea și noi să avem o viață frumoasă, decentă, de ascultare, dar avem căderile noastre. Și când avem căderile noastre, cât mai degrabă veniți la pocăință, cât mai degrabă.
Vine prorocul și anunță, vei muri, puneți casa în rânduială. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am rugat înaintea feței tale cu credincioșie, cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi.
Lacrimi de ce?
De pocăință. Lacrimi de pocăință.
Ce prețioase sunt înaintea lui Dumnezeu lacrimi de pocăință.
Fericit de cei ce plâng. Căci ei vor fi mângâiați. Nu plâng după succes, după avere, după putere, ci plâng din cauza faptului că și-au pierdut nu averea, nu building-urile, nu casa, nu conturile în bancă. Plâng că și-au pierdut neprihănirea, inocența, relația și părtășia cu Dumnezeu. Plâng pentru asta. Și după ce a plâns,
i-a zis, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie, cu curăție de inimă, că am făcut ce este bine. Am avut cădere, îmi pare rău de ea, mă pocăiesc. Dar viața mea dintr-un capăt la celălalt este o viață de credincioșie, am umblat în nepionire.
Și asta este ceea ce vrea să fie trăsătura fiecărui membru din biserica noastră. Oameni care umblăm în nepionire, în grănicioșie, curăție de inimă, că avem căderi, toți avem căderi, ne pare rău de ele, vărsăm lacrimi pentru ele, după aceea ne ridicăm, Doamne, ai milă! Doamne, ai milă! Ai milă!
Și nu ajunge prorocul Isaia pe treptele palatului, când Dumnezeu îi spune, întoarce-te înapoi. Am văzut lacrimile lui. Du-te și spune-i că l-am vindecat.
Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu,
căpetenia poporului meu.
Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David.
Încă o dată, binecuvântările și harul care trec din generație în generație, era, nu știu, cred că al 10-lea sau 12-lea
în linia nepoților.
Nu era fiul lui David, ci era stră nepotul lui David.
Dar îmi voi ține dragostea până la mii de neamuri, de oameni. Ce fain ca nepoții tăi și strănepoții tăi și în oricât de mare număr îi va chema Domnul să fie binecuvântați din cauza credincioșiei, curăției de inimă, din cauza faptului că ai fost un om după inima lui Dumnezeu și binecuvântările lui vor trece așa valuri care nu se mai termină peste generațiile care vin din tine. Din cauza lui David și din cauza ta, dar din cauza lui David.
Te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga încă 15 ani de zile domniei tale. Te voi izbăvi pe tine, cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei și voi crăti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu.
Da, din nou, binecuvântările care vin din cauza bunicilor, străbunilor și înaintașilor noștri credincioși.
Isaia a zis, luați o turdă de smochine, luați-o și puneți-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Asta este frumos. Credință, pocăință, rugăciune. Și dacă rugăciunea ta nu se întâmplă ceva, cheamă pe alții să se roage împreună cu tine.
Dacă doi sau trei se unesc să ceară ceva rugăciune, le va fi dat.
Îmi pare rău de oameni care multe când trec prin boli, nu vor să cheme pe frați să se roage.
Nu vă dați seama de puterea. De ce vă văduviți? De ce pierdeți în momentul când nu lăsați frații, surorile să stea împreună, să strângă mâinile, să pună mâinile peste voi, să roage? Doamne, îndură-te, strângăm, facem grea la foamei, la poarta cerului, Doamne, îndură-te! Și e nevoie să ai astfel de grup de oameni care să roage pentru tine. Sunt convins că au venit atacuri peste familia Niță. Dar din cauza rugăciunii, ne-am unit în rugăciunea apostului, familia aceasta este aici, este mai binecuvântată, mai aproape în momentul de care a fost în urmă cu un an de zile, sau când au trecut înainte de a trece prin acestea. Pentru că ne-am rugat pentru ei și așa de nevoie, ca să ne rugăm unii pentru alții. Și oameni buni, nu părăsiți adunarea, cum am unii obicei. Nu vă dați seama. Harurile și binecuvântările pe care le pierdeți în momentul când frații nu se mai roagă pentru voi. De aceea să stăm împreună. Sunt prea sărac, sunt prea vulnerabil, sunt prea înclinat la căire. De aceea am nevoie de proptele fraților, de întărirea care vine din rugăciunile și puterea care e liberată. Când doi sau trei se unesc în numele meu, le voi fi dat.
Apoi, e nevoie să apelăm și la mijloacele medicale. Isaia a zis, ia o turtă de smochine și pune-o pe rană. Ce, nu putea să-l vindece direct? Dar apelează la mijloacele naturale. Mulțumim Domnului pentru toate mijloacele medicale, așa de performante din ultimele decenii. Și este un succes. Numai că aș vrea să spun următorul lucru. Medicina, așa cum este în prezent, e arogantă și dă false așteptări oamenilor. E adevărat că este în stare să-ți curățe arterele de la inimă, să-ți schimbe din nou ficatul pe care l-ai nenorocit cu alcool, să-ți facă transplant de ficat. E adevărat că acum este în stare să stabilească care sunt bolile genetice care s-au transmis și să găsească soluții. Dar să știți un lucru. Eu știu de bătrânii din satul de unde m-am născut și am crescut în Sălaj. Erau de 100 de ani și în piața lor n-au luat o bobă de medicament. Un dinte nu era stricat. O zi n-au fost pe pat. Și cred că înainte de dezvoltarea medicinii moderne, cu toată sofisticarea, oamenii au trăit mai bine. Și să nu cumva să creadă cineva că, domnule, acum avem medic, lasă că mă rezolvă doctor. Am asigurare medicală puternică, mă pot duce la orice spital. Te vindecă doctorul. Numai că ați văzut pe ăștia pe care îi vindecă doctorul că ești cu un pumn de medicamente? Și ați văzut cum sunt oamenii care, vorba, au trecut prin spital și nu pot face nici asta, nu pot face nici cealaltă și sunt doar niște umbre. De aceea, medicina trebuie să recunoască limitările extreme pe care le are. Ne bucurăm pentru leucoplast, pentru dezinfectante, tomografie computerizată care poate să scoată în evidență detalii care nu știa. Ne bucurăm pentru toate procedeile noi de tehnică, operatorie, așa de minim invazive. Ne bucurăm, dar să știți un lucru. Dacă Dumnezeu nu binecuvântează și nu vindecă, medicina te poate ameliora puțin, dar după aceea ești o umbră. Ești o umbră. De aceea, hai să luăm medicina cu această rezervă. Apelăm la mijloace, dar în final Dumnezeu este Cel ce dă vindecare și bucuria vieții. Credință, pocăință, rugăciune, medicină, frații. Împreună se roage și pentru categoriile mai grele să chemăm presbiteri, să chemăm presbiteri, sclavul lui Dumnezeu pentru presbiteri, oamenii lui Dumnezeu, chemați puși deoparte și împuterniciți de El cu autoritate specială. Cheamă presbiteri
mărturisirea păcatelor înaintea lor, ungerea cu un de lemn și pe zbite să se roage, rugăciuni fierbinte plin de credință și de putere, și cel bolnav se va însănătoși. Dacă fut păcate, îi vor fi iertate. Asta este soluția lui Dumnezeu. După ce ne rugăm cu presbitere, Dumnezeu zice, da, vindec, slavă Domnului. Dar s-ar putea să ne rugăm cu presbitere și Dumnezeu zice, nu, am un plan mai glorios. Vreau să scot o perlă mai prețioasă de această suferință. Vreau ca harul meu să-și facă desfârșită lucrarea, să-l fac desfârșit întreg, să nu lipsă nimic. De aceea am spus, am două vești, am două bune, una mai bună decât cealaltă. Dumnezeu vindecă. Dar dacă nu vindecă Dumnezeu, Dumnezeu poate schimba boala noastră, suferința noastră ușoară și de o clipă, într-o bogăție veșnică, de slavă. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu mai bine zic nu gratificării imediate, pentru ca să aștept până la vremea potrivită să primesc răsplătirile și glorie Dumnezeu, dar nu pot fi comparate cu gunoaiele de o clipă din viața aceasta. Asta este alegerea mea. Nu știu care este alegerea voastră, dar prin Hristos suntem mai mult decât viitor. Al lui să fie gloria și slava pentru toate. Haidem să ne apropiem de cina Domnului. Și este așa de important ca cina Domnului să fie perioada aceea de cercetare. De aceea sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm, nu puțin omorit, din cauza păcatelor. Și cina Domnului este perioada aceasta în care stăm și ne cercetăm, Doamne, este ceva păcat? Am spus un cuvânt nepotrivit, am jenit pe cineva, am calomniat pe cineva, am făcut ceva nedreptate, am avut o practică care e scandaloasă, care a stins Duhul din mine, Doamne, iartă-mă, iartă-mă și vreau să mă schimb, mai bine mort decât mortal. Mai bine mort decât mortal. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să ne cercetăm, să fim iertați, curățiți și vindecați și binecuvântați de Domnul și Mântuitorul nostru, care pentru asta a venit să ne ierte păcatele, să ne vindece boalele, să ne ce viața din groapă, să ne umple bătrâneția de binecuvântări și de harul cerești. A Lui să fie gloria pentru toate. Amin.